Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti, požar u tržnom centru Depo u Beogradu, nema povređenih, vatra pod kontrolom, kažu u MUP-u za RSE. Angela Merkel razgovara sa ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu. Pogubljenje Jamesa Folija gnusno i kukavičko saopštio Savet bezbednosti. Srbija se neće mešati u izbore u Republici Srpskoj, kaže Vučić. Vreme prepodne sunčano, popodne mestimično s pljuskovima, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti predloge za gaf nedelje.
Svi se nešto narogušili.
Zbog špijuna u hotelu.
Nemojte da sumnjate.
Onda vas ko Boga molim.
Oni vam prvo točno stavi papir.
To znači da si korumpiran.
Pravi srećnici.
Da smo imali prave političare.
Da imaju neku vezu.
Za ona dobra, dobra.
Mi do sada nismo grešili. Što bi od sada?
Stara vremena.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tržni centar Depo u bulevaru Kralja Aleksandra u Beogradu zahvatio je veliki požar. U sektoru za vanredne situacije za Radio Slobodna Evropa rečeno da nema povređenih, a požar je stavljen pod kontrolu i nema opasnosti od širenja. Vatra je izbila na krovu zgrade koji je potpuno izgoreo i urušio se. Nemačka kancelarka Angela Merkel razgovaraće danas u Kijevu sa ukrajinskim liderima. Merkelova u predstavnici Ukrajine boravi posle eskalacije tenzija zbog prelaska ruskog konvoja koji prema tvrdnjama Moskve nosi humanitarnu pomoć na ukrajinsku teritoriju. Taj potez izazvao je osude Zapada, dok su ga Sjedinjene Države označile kao narušavanje suvereniteta Ukrajine. Kabinet nemačke kancelarke saopštio je da je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu prenela svoju duboku zabrinutost. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro je osudio pogubljenje američkog novinara Jamesa Folija, koje su označili kao gnusno i kukavičko. U jednoglasno usvojenom saopštenju Savet je naveo da ubistvo pokazuje brutalnost organizacije koja sebe naziva Islamska država. Ubistvo novinara Folija Sjedinjene Države smatraju terorističkim napadom na sebe, izjavio je zamjenik savjetnika za nacionalnu bezbednost Ben Rhodes. Najmanje 170 Afrikanaca je nestalo u moru blizu Libije u novoj drami ilegalne imigracije u zemlji koju potresaju nasilje i koja slabo kontroliše svoje obale. Drama se zbila u zoru 60 km od Tripolija, spaseno je 16 osoba i iz mora izvučeno 15 tela. Ilegalni imigranti obično nastoje da pređu Mediteran na put u Italiju. Paragvajska policija saopštila da je zaplenila 850 kg kokaina skrivenog u vrećama pirinča koji je trebalo da bude isporučen u Demokratskoj Republici Kongo. Droga je bila na brodu koji je trebalo da isplovi iz privatne luke u Asuncionu, Rio de la Plata. Na svakoj od vreća na kojem je bio kokain nalazila se slika škorpije, što je zaštitni znak grupe krijumčara droge koju predvodi Brazilac Jorge Rafat Tumani, navela je policija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija se neće mešati u izborni proces u Republici Srpskoj i neće podržati nijednu stranu, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je za list danas rekao da će Srbija poštovati volju naroda bez podrške bilo kom kandidatu. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je sa druge strane rekao da ni ne računa na podršku Beograda. Vlast u Srbiji se u tom pogledu postavila neutralno. Uostalom, očekujem podršku ljudi koji glasaju, istakao je Dodik. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini raspisani su za 12. oktobar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stav Aleksandra Vučića da će Srbija poštovati volju Evropske unije i neće davati subvencije za izvoz svojih proizvoda u Rusiju, ali i da Ruskoj federaciji neće uvoditi sankcije, u Briselu je ocenjen kao konstruktivan. Srbija neće moći još dugo da sedi na dve stolice, iako je u Evropskoj uniji još uživa dobar tretman zbog prošlogodišnjeg sporazuma sa Kosovom i među najuspešnijim je zemljama kandidatima za članstvo, rekao je u razgovoru sa našim Draganom Štavljaninom Rikard Džozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela.
U Briselu se veoma pribojavaju trojanskog konja u svojim redovima. Ranije se pominjala nejasna uloga Bugarske i Italije, a sada postoji bojazan da bi Rusija mogla da destabilizuje Evropsku uniju preko Srbije.
European Union's unity via Serbia.
So in that regard, warning or letting know Serbia.
Dakle, upozorenje Evropske unije Srbiji da ne povećava izvoz poljoprivrednih proizvoda u Rusiju na neki način kompromisan pristup u odnosu na zahtev da Beograd uvede sankcije Rusiji. Koliko će dugo Srbija moći da sedi na dve stolice?
Zvaničan stav Brisela je da Srbija treba da usaglasi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom do trenutka kada postane stalna članica. Imajući u vidu da će proći još mnogo godina pre nego što Srbija uđe u Evropsku uniju, može se reći da Srbija ima još neko vreme da manevriše između Brisela i Moskve. No imajući u vidu da će pregovori o poglavlju 35 početi najverovatnije krajem ove godine, to znači da će Evropska unija ispostavljati sve veće zahteve Srbiji. Dakle, Srbija će moći da balansira još oko dve godine. Međutim, nakon toga moraće da prilagođava svoju politiku Evropskoj uniji, uključujući i onu prema Rusiji.
Is there kind of disappointment?
Da li su u Briselu pomalo razočarani stavom vlasti u Srbiji nakon prošlogodišnjih pohvala zbog sporazuma sa Prištinom?
Srbija i dalje ima dobar tretman u Briselu. Ona je među najuspešnijim zemljama aspirantima za članstvo. Međutim, ubrzo će doći trenutak kada će Srbija morati da donese teške odluke, a Evropska unija će iskoristiti sve instrumente koje ima na raspolaganju da je ubedi da to i učini. U ovom trenutku nema velikih prepreka u odnosima Brisela i Beograda. Ima nekih znakova upozorenja, ali je Evropska unija u osnovi zadovoljna Srbijom. Nema velikog razočarenja u evropskim krugovima. Imam utisak da zvanični Beograd još uvek uživa simpatije Brisela zbog sporazuma sa Kosovom. Međutim, nije dobro primljeno odbijanje Srbije da slijedi sankcije Rusiji, ali su u Briselu spremni da joj za sada progledaju kroz prste. U svakom slučaju, u Beogradu će se veoma brzo osjetiti pojačani pritisak iz Brisela ukoliko u određenom trenutku Srbija ne počne da menja pojedine tačke svoje spoljne politike.
Rika Đozvijek u razgovoru sa Draganom Štavljaninom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama i nemačka kancelarka Angela Merkel izrazili su zabrinutost zbog ruskih poteza u Ukrajini. Prema navodima iz Bele kuće, Obama i Merkelova smatraju da prisustvo ruskih vojnika u Ukrajini, gumilanje trupa na granici sa tom zemljom i granatiranje Ukrajine s teritorija Rusije predstavlja opasno pojačavanje tenzija Moskve. Dvoje lidera su se u telefonskom razgovoru pre današnje posete Angele Merkel Kijevu usaglasili da je ulazak ruskog konvoja u Ukrajinu još jedan primjer narušavanja suvereniteta te zemlje. Rusija tvrdi da je konvoj koji je ušao u Ukrajinu humanitarni, suočavajući se sa optužbama Ukrajine i Sjedinjenih Država da nije ispunila uslove za propuštanje konvoja koji su postavili Ukrajina i Međunarodni Crveni krst. Obama i Merkelova su se usaglasili da se konvoj ruske trupe moraju povući sa ukrajinske teritorije. Prethodno je Ben Rhodes, Obamin savjetnik za nacionalnu bezbednost, rekao da će se Rusija suočiti sa dodatnim posljedicama ukoliko se konvoj ne povuče. Pojačavanje napetosti zbog ruskog konvoja bila je i tema noćašnje zatvorene sednice Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nekoliko država ukorilo je Rusiju zbog nelegalnog jednostranog delovanja, izjavio je britanski ambasador i predsjedavajući savjetom Mark Lyle Grant. Ruski ambasador Vitali Čurkin, braneći poziciju svoje zemlje, podsjetio je članove da je iz Kijeva Moskvi uručena zvanična nota koja je pozdravila ideju o slanju ruskog konvoja. Čurkin je ponovio stav Rusije da su ukrajinski graničari namjerno odugovlačili propuštanje konvoja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je da svaka jednostrana akcija preti da pogorša opasnu situaciju na istoku Ukrajine. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen poručio u Briselu da jednostrana odluka Rusije o slanju više od 30 kamiona u kojima se prema njenim tvrdnjama nalazi humanitarna pomoć predstavlja kršenje međunarodnih obaveza. NATO tvrdi da je ruska artiljerija angažovana u sukobima sa ukrajinskim snagama, kako iz Rusije, tako i same Ukrajine. Osim toga, proruskim pobunjenicima dostavljaju se i velike količine oružja, tenkova, oklopnih transportera i artiljerije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Stvar je vrlo jednostavna, samo se lica brkaju. Dušan Vujović hitno je uleteo na poziciju ministra financija nakon što je dotadašnji ministar Lazar Krstić prozreo meko srce premijersko i podneo ostavku. Tako je resor privrede ostao upražnjen da bi stvar bila logično rešena, pa je novi ministar pronađen u privrednoj komori. Tako da tamo ostaje upražnjeno mesto, što je informacija od izuzetnog značaja za one koji baš sada nešto pikiraju. Uslov je jedino da ste makar bliski, ako ne i u naprednjacima. Njegovo ime je Željko Sertić i sudeći po rečima ministra rada Aleksandra Vulina, izuzetan je izbor.
Nemojte da sumnjate da je pravi izbor napravljen, u ostalom ni do sada nismo grešili, pa što bi od sada.
U bezgrešnost vlasti ne veruju još samo nervno razdražljivi domaći špijuni, kojih ima, strpite se do trećeg predloga, ali ima i oni koji snagom sopstvenog sećanja, te pozivajući se na iskustva sa upravo ministrima privrede, pokušavaju da pobiju argument ministra Vulina.
Bivši ministar privrede i lider pokreta Dosta je bilo Saša Radulović.
Dakle, ako i Vulin nije špijun...
Ni do sada nismo grešili, pa što bi od sada?
Ne znamo ko jeste. Jer ako Radulović nije pokušao da nasamari meko srce u premijera Aleksandra Vučića, onda ne znamo ko jeste. Uočili to i na televiziji Pink, te se upustili u raskrinkavanje. Šalju specijalno obučenu novinarku da se suoči sa samim Radulovićem. Njegovo obraćanje javnosti tu se pretvorilo...
U njegovo nevešto pravdanje i izbjegavanje odgovora o sobstvenim problemima sa zakonom u vreme kada je obavljao funkciju stečajnog upravnika u više preduzeća.
Više puta ste promenili pravo i zakon. Interesuje me kako neko ko ima toliko problema sa zakonom pominje sami pravo i zakon.
Koje probleme su zakon?
Ali novinari u Pinka ne daju se saplesti.
Bez obzira na insistiranje novinara da dobiju odgovore, Radulović je nevešto izbegavao da pojasni svoje poteze za vreme dok je bio stečajni upravnik.
Zašto ste kao stečajni upravnik razrešeni u preduzeću
Novi Autoput? Pa to je tema za posebnu konferenciju za štampu, odnosno za vaše pitanja.
Pa ja bih želela da mi kažete da li ste...
Ovo nije konferencija za medije za to.
A kada bi se mogli
pisano se obratite pa ćete dobiti odgovor.
Zaista je zanimljivo da Radulović nije jednu suvislu rečenicu sastavio, te time dao jedan sasvim drugi materijal Pinku i onemogućio ga da prenese ono zbog čega je novinare i sakupio.
Pompezno najavljivana konferencija za novinare pokreta Dosta je bilo, na kojoj njen lider Saša Radulović najavio da će navodno obelodaniti detalje o štetnosti ugovora sa Etihadom.
Radulovićev postupak nije u redu jer je premijer jedva uspeo da ubedi najbolje od svojih arapskih prijatelja da obelodane detalje tog pojat spasonosnog ugovora. Publika se fascinirala jer je sada jasno da su oni stvarno dobri, te da ne treba proveravati ni Beograd na vodi, nego bi im naprotiv trebalo dati i Bus Plus i javne komunalije, ako treba i Andrić grad. Ipak je od te strane Višegrad i Most dobio. Neka rade šta hoće jer su dokazano pošteni. I dok bi se pošten svet istog časa u Dubaji preselio, sa sve familijom Radulović se dohvatio Etihada.
Objavljena su dva ugovora, a tri dokumenta. Ukupno ima mnogo više ugovora, pet je bilo ključnih koji su bio i u sefu ministra privrede dok sam bio ministar. Znači, od tih pet, samo dva su objavljena.
E, hoćeš opet da se vratimo?
Hvala svima. Prijatno. Dobit ćete odgovor, da
pošle dočuvati.
Neću čovjek pa to ti je. Niko ne zna zašto.
Nedostaju ovi dodatni ugovori, od kojih je najvažniji Support Services Agreement, odnosno ugovor o uslugama, koji i tekako utiče na budžet i na Republiku Srbiju.
Predlog broj 2.
Ovo što sledi ne zove se pljačka, taman posla, nego cena ljubavi, tradicionalne, istorijske, duboke, te, ko bi rekao, tople bratske.
Kako pokazuju podaci sajta Trademap, koji predstavlja svetsku bazu spoljne trgovine, tokom prošle godine Srbija je Rusiji plaćala $720 za 1000 kubnih metara gasa.
Ništa vam to ne znači? A sad?
Što je znatno više od prosečne cene za taj energent, kojoj plaćaju mnogo bogatije evropske zemlje, poput Nemačke, Austrije, Francuske, Holandije i drugih.
Da biste bolje razumeli,
prosečna cena ruske isporuke gasa 2013. bila je $574 za 1000 kubika, što je skoro za trećinu niže nego što je cena po kojoj je Rusiji istu tu količinu plaćala Srbija.
Mi tako iz čiste ljubavi, preciznije mi i ono braće i sestre u susednoj BiH.
U regionu su od Srbije nabavku ruskog gasa manje plaćale Hrvatska, Slovenija i Makedonija. Jedino je Bosna i Hercegovina plaćala više, $731.
Garant je objašnjenje u tome što je taj gas što nama stiže kvalitetniji od onog što se po Evropi širi. A i ruskoj braći sada, kada se sankcije i kontrasankcije umnožavaju, verovatno posebno treba. Stoga tu znatnu razliku što je izdvajate nazovite humanitarnom pomoći. A ako vas baš zanima ko je zaslužan za ovaj velikodušni gest?
Ja tu ne krivim Ruse.
Htede ona reći, verovatno, ja se tu ne zahvaljujem Rusima. Krivice tu nema. Analitičarka Sika Pištolova.
Nego krivim našu stranu.
Nego samo srpskoj strani zahvaljujem.
Smatram da je tu bilo korupcije. Nemo nikakve dokaze, ali tako loše da pregovaraš.
Sve suprotno shvatite, tako sjajno da pregovaraš sa braćom iz Rusije.
To znači da si korumpiran.
To znači da si zadužio majku Rusiju pre svih, a kad je majka mirna, i mi, braće i sestre, smo u nirvani.
Koja vlada snosi najveću odgovornost za to?
Sada vam je već i samima jasno da koleginica želi da kaže koja vlada je zaslužila pohvalu za hvale vredni poduhvat.
Prema mom skromnom mišljenju, najveća odgovornost snosi vlada Koštunice i vlada Tadića. Da smo imali prave političare, nekorumpirane, sigurno bi se dogovorili o mnogo boljim uslovima nego što imamo.
A inače, kada se tu malo razgrne, oni koji su se bavili gasnim pitanjem bitno se nisu menjali. Evo, na primjer.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, kadar Socijalističke partije Srbije, već godinama besramno obmanjuje javnost da Srbija nema najvišu cenu gasa u Evropi.
Što li je tako ljuta? Evo, korigujem u njeno ime. Hvala Dušanu Bajatoviću.
Činjenice koje svako može proveriti u mnogim izvorima, ubedljivo ga demantuju. BBC je u saradnji sa energetskom agencijom Vaset krajem prošle godine istraživao cene gasa u evropskim prestonicama,
pa da čujemo sad,
i objavio da Beograd zauzima visoko treće mesto među njima po cenama gasa, a ispred njega su samo Stockholm i Lisabon. Jeftinije od Beograda gas plaćaju Rim, Varšava, Prag, Ljubljana, Madrid, Zagreb i Kopenhagen.
Ali nas pre svega ljubav greje.
Predlog broj 3.
Zgrožena je na tretmanom osoba sa posebnim potrebama vlast u Srbiji, te sve stranke koje ju čine i koje se posebno staraju da tim osobama obezbede dovoljno mesta u svome članstvu i svojim organima. Tako su najranjivije rešili da zaštite i sasvim slučajno, ne zbog klice subverzivnosti koja se primila pod krovom ove male medijske kuće, krenuli od dnevnog lista Danas.
U dnevnom listu Danas žele da veruju da je reč o birokratskoj bahatosti, a ne o političkom pritisku.
Verujte vi šta hoćete, ali zato što ne poštujete osobe sa posebnim potrebama na sunce više od 40.000 evra, da ne iznosimo sumu u stabilnim dinarima, iako bi vam tada sasvim sigurno bilo jasnije o kolikoj sumi se radi. U Danasu su nadalje toliko drski bili pa su na vreme platili kaznu, ali su pomislili i usudili se reći da su pritisnuti zato što kod njih pišu oni koji vladu kritikuju. Kao da ih već nije dovoljno sramota što to čine, nego još gore, kao da nisu čuli premijera koji je baš ove nedelje izjavio da ga kritike ne dotiču.
Iako moram da komentarišem sve što neko objavi negde na Twitteru, onda vas ko Boga molim da odvojim jedan dan nedeljno da kažem imamo ovo što je istinito, a imamo sad bajke, pa da odgovaram na bajke.
Tako da se premijer, a i toliko je puta to to dokazao.
E, u tome se razlikuje onaj koji voli svoju državu.
Som ili somina.
Nemojte da dobacujete.
I tako vam je sve dozvoljeno.
To su zaista besmislice.
Ja se nikada nisam plašio takvih tipova kao što ste vi.
Som je jedna plemenita životinja.
Prilično nepismeni glup tekst.
Nemojte da mašete prstom.
Dakle, i ovi nasumično izabrani snimci iz gafova prošli dokazu da se premijer ne nervira kada mu delo bilo ko osporava, a kamoli kada to čini cijenjeni Danas.
Jel jasno to?
U tom smislu i ovo uzmite sa rezervom.
List Danas u tekstu Zakon za disciplinovanje nezavisnih piše da je kazna odmerena u trostruko višem iznosu prema odredbama koje više nisu bile na snazi i za period dok je trajalo zahtevno prikupljanje dokumentacije za zapošljavanje dva radnika.
Još napomenju
da je Danas imao zaposlene koji se svrstavaju u ovu kategoriju i da je stupanjem zakona na snagu bilo potrebno da se ni malo jednostavnom višemesečnom procedurom to formalno, pravno i dokumentuje, ali da za poreznike to nije bio nikakav argument.
Nema, država se uozbiljila. Teško vama ako se ne složite.
Vučić otkazao odmor zbog špijuna u hotelu.
Ne verujete? Čitate li vi novine?
Tako doslovce glasi naslov teksta u dnevnom listu Informeru u kome prenosi saznanja da se premijer Srbije pre dve nedelje odlučio da ne ode na odmor pošto su tobože sumnjivi tipovi koji su se predstavili kao novinari Centra za istraživačko novinarstvo i Balkanske novinarske istraživačke mreže u jednom borskom hotelu iznajmili sobu do njegove.
Evo jednog od označenih, novinar Birna Slobodan Georgijev.
Naravno da se niko ne osjeća dobro kada ga stave makar i takvi likovi u takav kontekst, jer znamo dakle kako smo država, odakle izlazimo i šta se sve ovdje i u prošlosti trenutno dešava sa novinarima koji bar pokušavaju da profesionalno se bave svojim poslom.
A profesionalizmom oni zovu to što su pre nego su se usudili da prate premijera tokom borskog odmora. Mi skroz verujemo da je tako jer znamo da premijer nema maniju gonjenja kao nijenu drugu maniju, objavili analizu nacrta ugovora sa Etihadom pre nego što ga i sam premijer obelodanio ili njegov deo. I šta vas se to uopšte tiče? Skupljaj pare, leti i ne pitaj mnogo. Stop playing those games.
Boy. Predlog broj 4.
Što se tiče upozorenja...
Naravno, kad čuje nešto što na upozorenje zaliči, premijer Aleksandar Vučić se prosto osokoli. To se zove challenge, a ne ono čime ćemo se baviti u predlogu broj 7, a ovdje samo naznaka.
Mogli su i meni onu kofu vode da donesu, a se polivam umjesto ove čaše.
A ovako, suv, neopterećen medijskim nastupima, načisto sa sobom, sve prisutan, e tu stajemo. To sve prisustvo te ga inspiriše.
Ja sam juče očekivao, bar na B92, ako ne drugo, da će da piše otprilike kao poternica ona čovjek koji je upozoren. Šta god da sam čuo i koju god vez da sam čuo ili video, samo je bilo upozorili su Vučić.
I jesu.
Od Evropske unije do radikala, DSS-a, danas nekakav atlantski, euroatlantski, ne znam kako se već zovu, nekakva organizacija, institucije, svi su me upozorili na nešto.
Ali samo se jedno važi.
Vučić je naime potvrdio da mu je u Obrenovcu zamenik šefa kancelarije Evropske komisije u Beogradu Oskar Benedikt uručio Edmemoar, kojim se vlada Srbije obaveštava da bi trebalo da se uzdrži od bilo kakvih mera podržavanja izvoza u Rusiju.
Hej moja dušice, izbaci bubice iz svoje lepe, lude, plave glavice.
Dobar dan svima.
Ne budi dete.
Svi se nešto narogušili, kao da su vas svi upozoravali, a ne mene prethodnih dana. Jesmo mi prodali tenkove Ukrajini, kao što su neki prodali to od trenutka od kad je počeo rat iz Evropske unije. Jesmo mi prodali brodove Rusiji, kao što su neki prodali od kad je počeo rat između njih. Nismo prodali ni jedan tenk, nismo prodali ni jedan brod, ni jedan avion.
Premijeru, znate da ne preterujemo.
Ajde brodovi i avione, da se i ne hvalimo i nemamo da prodamo.
Ali?
Tenkove imamo pa ne prodajemo.
To čuvamo za nas, ako zatreba.
Pa ih samo molim da mi i u budući upozoravaju... Ja upozorenja dobro trpim. Tresem se od straha od svih upozorenja.
Ali se ni blizu ne trese koliko je tog časa ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić u obrtu kakav se događa samo na premijerovim konferencijama za novinare gde upitaše.
Da li i koliko vlada Srbije duguje za struju? Hvala.
Ne bi smelo da vlada Srbije duguje za struju. Dugovala je, čuo sam zbog nekih tehničkih razloga pre jedno mjesec dana, mislim da su to umeđu vremenu rešili. Sramota bi bilo.
Antić je već u tim trenucima bio na vezi sa vrhom SPS-a iz koga dolazi, ali vezu prekide da ovo čuje.
Jel Mihajlović tu, nek proveri odmah da ne dam pogrešnu informaciju.
Premijer ga ne spomenuo.
Proverite odmah, molim vas, da mogu do kraja konferencije da dam tu informaciju. A onda resorni ministar nek pakuje kofere.
Bio je to kratki odsutni čas. Vrh SPS-a se nađe na težoj dilemi od one Evropska unija ili Rusija, Antić ili vlada. Sam Antić shvati gde se stiglo, kažu istrče iz kabineta, ulete u poštu, popuni formulare, svojom rukom sve da plati, samo da preduhitri kraj konferencije. I bravo za Antića.
Jesmo platili struju? Platili smo struju, da vas zvanično obavestim.
Predlog broj 5.
Da bi oročio ušteđevinu svoje majke, Ljubiša Radulović je u domaćoj banci pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću prvo morao da popuni strani upitnik.
Ih morao, reci bilo je poželjno. A zašto?
Kad vi dođete da otvorite poslom kojim ste došli da otvorite kao srpski državljanin, ja jedino to državljanstvo imam, u Srpsku banku po srpskim zakonima, oni vam prvo tučno daj papir i kaže prvo morate ovo da popunite i potpišete, pa onda idemo dalje.
Ali zbog čega?
Ljubiša se pre 12 godina iz Amerike vratio u Kragujevac.
Niti je država dozvolila, niti Narodna banka dala zeleno svetlo. Možda im dala žuto svetlo.
Ali kome?
Američki zakon nalaže svim svojim poreskim obveznicima, uključujući i onima koji žive u inostranstvu, da prijave sve svoje račune, a od banaka van SAD da dostave podatke o svojim američkim klijentima.
A što je sve u skladu sa sporazumom koji samo što nije potpisan?
Sporazum nazvan FATCA SAD su potpisale sa 46 zemalja, uključujući sve članice Evropske unije i Švajcarsku, ali sa Srbijom još uvek nisu.
I onda se neko ovde u Srbiji zaigrao, pa počeo svima redom podatke da kolektuje i šalje u Ameriku. Tamo se dokumentacija gomilala i gomilala, ali se nisu požalili.
Predlog broj 6.
Obuzeti visokom politikom u letnjoj sezoni, prisjetimo se i sobstvenog života.
To je upravo ono što se trenutno dešava između Srbije i Hrvatske.
Konstantno odbrojavanje.
Više od 4 sata čekanja i hajde da se malo i našalimo. Dakle, reklo bi se ovdje se čuje zaključak, odnosno komentar, ne ulazi se baš u Evropsku uniju lako i brzo.
Stalno čekam ovdje do 6 sati. Znači, to je baš dosad.
Neka bude srećan što nije krenuo vozom.
Najjeftinija vozna karta od Beograda do Bara skuplja je od avionske, to jest autobuske.
Lapsus, ali samo na SG slučajan, jer s obzirom da se putuje 17 sati i treba da bude skuplje. Jeste li spremni? Polazimo.
Dobra vest na početku putovanja jeste da je voz krenuo na vreme.
Uz podršku kolega iz RTS-a.
Od Vrbasa do Sutomora 22 sata.
I pored toga do vozne karte je skoro nemoguće doći. Potrebno je 10 dana unapred rezervisati i kupiti kartu, a za one koji dođu do karte, ljudi kažu da su pravi srećnici ili da imaju neku privilegiju, odnosno vezu za kupovinu karte.
Na putu do Bara mašinovođa 3 puta menja lokomotivu. U Lapovu nas čeka ona koja ide na dizel, jer na toj deonici nema električne energije.
Koliko ste hrane poneli, pošto idemo 17 sati?
Pa dosta. Ponoć je prošla, a mi smo tek u Kraljevu, gde opet čekamo da se zameni lokomotiva. U Užicu smo bili u 2.15 ujutru. Među mnogo stranih turista srećemo grupu slovenačkih izviđača, koji su, zahvaljujući gitari, lako našli mesto u kupeu kod vršnjaka iz Beograda.
Kao nekad, poljubi mene zlo.
Put dugo traji zato što se kontrola pasoša ne radi u hodu, već voz zbog toga stoji i po sat vremena, i tako dva puta.
Zašto? Za ona dobra, stara vremena.
Posle 17 sati stigli smo u Bar.
Predlog broj 7.
Iz nekog razloga polivaju se vodom na razne strane, hladno vodom. Pokvašeni su i Novak i Ana, Končita u malo i tako stiglo do folk pevača Nikole Rokvića. E sad, taj što ga polio, to sve mora pred kamerama, targetira ko naredni mora da se pokvasi, a Rokvić valjda je opterećen politikom, šta li predlaže?
Borisa Tatića, Ivicu Dačića, Dragana Markovića Palmu.
I ovo zapamtite.
I Čedu Jovanović.
I onda ga poliše kantom vode i leda. Gleda snimak izazvani lider stranke Liberalno-demokratske partije poznate pod imenom Svi odoša, ja ostah, Čedomir Jovanović. Pa pomisli, Rokviću što pokvasi majicu. Tad mu sine da je to čas pravi i prihvati izazov. I'm too sexy for your party. Ispred sedišta njegove i samo njegove partije, Čedomir Jovanović sa imidžom onih od najopasnijih od 90-ih svlači košulju. Dugme po dugme i eto ga god do pojasa. Čita se na tom telu uredan život i redovan trening, a na levoj i desnoj strani grudi pa gore ka ramenima tetovaže. Tad objasni da se raspremio iz humanitarnih razloga kao podrška oboleljima od Lou Gehrigove bolesti, ali ne samo zbog toga, pa na crtu ledenog izazova poziva.
Challengeujem Nemanju Vidića, Ivanu Španović, Utreke Janu Karleuš.
I tad ga poliše.
Gaf nedelje.
Pred krajem emisije još jedna najvažnija vest i požar u tržnom centru Depu u Beogradu. Nema povrijeđenih, vatra pod kontrolom, kažu u MUP-u za RS. Merkel razgovara sa ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu. Pogubljenje Jamesa Folija gnusno i kukavičko saopštio Savet bezbednosti. Srbija se neće mešati u izbore u Republici Srpskoj, kaže Vučić. Vrijeme, prepodne sunčano, popodne mestimično s pljuskovima, temperatura do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.